Vinicija, tos svētos, kā es Meinardu taisījām, man vēl bija līdots padīgs. Un pats Novaks, kas bija svēto kongregācijas direktors, teiksim, arī tas palīdzēja uz kādiem jautājumiem atbildēt un kā atbildēt. Kamēr tie īredņi uzstājās ļoti daudzi, pats pavests drusku noslīpēja un ļāvā iet. Tomēr visu laiku skatījās. Bija jāiet, jāskrien pie pavesta, saka, nu atnāc tur, lai mēs te varētu pārrunāt. Es dzīvoju uz Dženikola. Lai nokāptu no Dženikola līdz Vatikānam, 15 minūtes ir ļoti ātri jāiet kājām. No vienas puses labi, bet tad tikt Vatikānā. Viens īriņas saka, jums ir atļāvis, saku, pie paša pavesta. Vēlāk jau iztaisījām labi.